Dobrý den, vítám vás v Můj dům studiu. Naším hostem je dnes prezident cechu obkladačů, pan Roman Pomer. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si na úvod říct, proč by měli stavebníci rodinného domu oslovit na práci specializované obkladače a nesnažit se tuto práci na stavbě za každou cenu udělat sami?
Strašně jednoduchá odpověď. Obkladačská práce není jenom ten konečný obklad, který vidíte, ale je to prostě příprava toho podkladu a tam skutečně se musí znát strašně moc věcí, které jsou potřeba. To znamená, jsou tam prostě detaily, niance, aby tam obklad držel na té stěně a tak dále a tak dále.
Hraje v tom roli i to, že obkladači mají speciální nářadí, které je opravdu kvalitní třeba?
Určitě, je to i nářadí, ale hlavně to je o těch zkušenostech, jak který obklad se má na co přilepit, jak tam mají být široký spáry, jak se to má dát dohromady a tak dále a tak dále. Je tam strašně moc niancí věcí, o kterých se asi budeme dneska bavit.
Využívají třeba obkladači dnes nějakých moderních technologií, které třeba ještě před nedávnem byly třeba ne, někteří nemyslitelné, ale nenapadly by třeba?
Tak asi ona je to otázka, co je před nedávnem, ale vlastně ještě před 30 lety se vlastně obkladačky jako takový lepily na takzvaný buchty. To znamená, ten lepící tmel se lepil na dlaždičku a potom se teda vlastně ta dlaždička s tím lepícím tmelem přilepila na stěnu. Teď už to je 30 let moderní, že se to lepidlo zjednodušeně maže na stěnu a ty dlaždice se kladou do toho maltového nebo cementového lože. Ale každou dobu nebo stále se zlepšuje technologie v tom, že vlastně klient chce větší a větší formát. Když se podíváte vlastně dneska i na obyčejných záchodách v restauracích, tak dřív býval formát 20-20, býval velký formát. A dneska prostě běžně máte 60 na 120, jo? Takže tady je daleko větší technologie. Je tady možná takový špatný mýtus, že by si mohl vlastně laik říct, čím přece větší dlaždička, tím mám rychlejš obloží. No. Absolutní hloupost.
Neplatí to, proč neplatí, to neplatí?
To neplatí. Je tam právě, čím větší dlaždička, tak tím musíte mít daleko lepší, kvalitnější přípravu toho podkladu. Proto je tu dlaždičku nevohnete. Když to byl formát 20 na 20, tak v té spáře se to jakoby laicky trošičku malinko vohlo. To nechci říkat, že to je správně, ale prostě takhle to skutečně je. A dokonce dneska i u nás prostě už jsou prostě kluci, kteří skutečně lepí formáty a ty možná budete překvapený metr na 3 metry. To znamená, dneska skutečně architekt už vymyslí prostě, že jedna stěna v koupelně se skládá ze dvou dlaždic. Jo? Tak si představte manipulace, jedenkrát 3 metry, ale to asi vůbec tady se do toho nepustí ani ne každý obkladač, a se do toho nepustí vůbec ani laik.
No tak hlavně příprava toho povrchu, teda toho podkladu, musí být strašně složitá, když tam dáváte jednu velkou dlaždici.
Strašně složitá a pak vlastně i taková filozofie, že vlastně se jako šetří na materiálu, to znamená, dělají se i slabý dlaždice, to znamená, slabá dlaždice zase, aby nepraskla, tak se musí umět důkladně jako podmazat právě, jo? Aby vlastně pod tou dlaždicí nebyl ten dutý prostor. Jsme samozřejmě, hlavně se bavíme teď o podlahách, jo? Že na ně se šlape. Jo?
Já jsem zaregistroval v jednom rozhovoru, kde jste říkal, já nevím, jestli to byla vaše tchyně nebo známá, která říkala, že jí přišel pokrejvač a volala vám, že on používal dron.
Ano, to jsem byl já, ano, to tchyně, ano.
Ale tak předpokládám, že asi zrovna obkladač by asi dron nevyužil, ale jiný technologie asi využije.
No, tak hele, třeba když něco jiného, tak vlastně jako všichni známe obyčejnou cirkulárku, jo, pilu, kterou se řeže, jo, jako na to dáváme, kde je ten kotouč. A dneska vlastně ten pan obkladač, protože dneska je trend rohy dělat takzvaný kamenický. To znamená, to je seříznutá dlaždice do 45 stupňů. Dneska už byste lišty dávat neměli. Prostě to je, zaprvé se tam drží nečistota a tak dále, jo. Zase ne, každý druh dlaždice jde udělat kamenický roh. Ale v tu chvíli, když si vemete, že máte dlaždici, a to si umíte představit, 60x120, a teď prostě tu hranu na té 60 potřebujete mít pevnou, tak potřebujete vlastně mít cirkulárku. To znamená mít tu pilu, která má diamantový kotou, či je chlazená vodou, a vy vlastně na té cirkuláce šoubete po té dlaždici, aby teda měla ten úhel 45. A to už se flexou neudělá, to už se neudělá prostě nějakou ruční pilkou nebo něčím takovým. Takže tohle je vlastně jakoby ten dron.
Obkladači pravděpodobně asi taky mají cit pro určitou jakoby dominantu toho prostoru oproti laikovi, který třeba úplně to neodhadne asi.
Jasně, protože vlastně obkladač, když přijde do prostoru, tak vlastně už ten prostor je. A obkladač musí umět přijít do toho, do té koupelny, do kuchyně, do jakéhokoliv prostoru a vlastně musí cítit, kam ten člověk vlastně poprvé padne těma očima. Mm-hmm. A z toho místa musí vycházet. To znamená, ten dořez by měl být někde prostě v té straně, kde to jako není vidět. Mm-hmm. A propo, možná jsem to taky někde řekl, pokud jste slyšel nějaké moje rozhovory, u lakírníka je vlastně největší potřeba, aby si dal práci na lakérnický práce na záchodě, na dveře zevnitř. Mm-hmm. Proto je tam člověk sedí a tam člověk vidí ty chyby. Jo? To znamená, pokud dneska si ještě někdo dělá vanu, taky taková dominanta prostoru je, když člověk leží v té vaně, tam má tu hlavu, tam, kde ji má, takže tam vlastně kouká teda na nějaký ten prostor a tam by teda neměl být dořez, protože ten dořez ho bude trápit samozřejmě potom celý život. A jen tak se neopraví.
Já musím říct ještě, že jsem nic neobkládal, mě by třeba tohle nenapadlo. Tohle je to kritérium. Já si na to určitě zjednám lidi. Vy jste v jiném...
Ono, i kdybyste dělal vlastně obyčejný sprchový kout, který si uděláte sám doma, jo. Tak vlastně kout kuchyňské, jo, za sporákem, v paneláku, to prostě si udělá člověk klidně sám, jo. Ale i v tu chvíli vlastně je potřeba, když tam sedím na té židli u toho stolu, tak něco vidím. A to, co vidím, vlastně musí být to hezký. A to je ta dominanta prostoru.
Když jsme u těch citací vašich rozhovorů, tak vy jste v jednom i řekl, že německý řemeslník nebo český řemeslník, když bojuje o vás přízeň jako klienta, tak vždycky jde s cenou dolů. Snaží se vás získat na nízkou cenu. Zatímco ten německý řekne třeba stejnou cenu, nebo i vyšší, ale nabídne nějakou protislužbu. Chci se zeptat, je to vlastně tak špatně, že se bojuje s cenou a jaký to má pak dopady na to řemeslo?
Není to jenom řemeslo. Je to všechno. Je to v obchodě, je to všechno. Je to bohužel prostě česká natura, já to prostě vnímám, že já jsem zároveň viceprezident na hospodářské komoře, se s tím potkávám. Je to prostě česká natura, že prostě, hele, když to nemám já, tak já ti zlevním, abych to měl. A nepřidám tam nic navíc, jo. To znamená, je to tak.
A nedá se to svést třeba na to, že ta ekonomická třeba situace není taková? Nedá.
To je po revoluci, před 10 lety, před 20 a bude to za 10 let. Aha. Prostě je to česká natura, ale pozor, aby to nevyznělo, protože to určitě někdo poslouchá a bude poslouchat, není takový každý, jo. Já nechci říct, že jsou takový všichni, jo. Je to prostě takový ten princip český, jo. Já jsem tehdy prostě řekl, ano, prostě vím to, jo, takový můj názor. Přesně, prostě paninko, víte co, já vám udělám tu samou cenu, ale ještě vám tedy potom vytřu nebo něco takového.
A vy jste ještě v tom samém rozhovoru, ještě si dovolím jednou vás citovat, říkal, že vlastně problém je učňů, že je málo učňů a že byste třeba navrhoval, když je firma a byl by tam ten mladý, ne učedník, ale ten mladý zaměstnanec, obkladáč, aby třeba měl slevu na daně, jako je to v Polsku, aby si ho vychovali, protože si ho musí připravit. Je tohleto, vy jste to i navrhoval jako by v rámci hospodářské komory, je to na dobrý cestě, tenhle návrh?
Musí chtít politik. Takže není. Je to vlastně smutný, že jsem se o tom bavil s hodně politikama, s hodně lidma, každý říká, jo, to je výborný, to by bylo potřeba. Jo. Ono, asi by to šlo uvést na jednodušší míru. Já tvrdím, to 26 let, když ten absolvent toho učňáku je ochoten vlastně u toho řemesla zůstat, tak by zaměstnavatel měl mít slevu z daní toho člověka, jakože vlastně se s ním ještě dává nějakou práci. Jo. A umím si představit, že ne samozřejmě všechny. Jo. To znamená, když prostě ten vyučený instalatér jde opravdu nějakým způsobem prostě dělat toho taxikáře, tak ten by tu slevu mít neměl, jo? Ale prostě když dělá tu instalatéřinu, ale dají se vybrat obory a dá ta hospodářská komora může tomu zaměstnavateli dát principu puntík zelený, že prostě má právo na tu slevu, takže jako... Ale jako hovořím o tom stále, já jsem optimista věčný, takže věřím tomu, že to jednou povede prostě, jo.
No a vnímáte to tak, že vám chybějí třeba mladý obkladači?
No naprosto. Děkujeme. Já jsem člověk, jestli jste taky někde mě nevnímal, tak jsem se zasloužil o to, že Česká republika v loňském roce poslala 4 závodníky na Euroskills, což je soutěž do 25 let pro práci rukama. Nejsou to jenom řemesla stavební, jsou tam i IT vědomosti, elektrikářský věc a tak dále, a tak dále. A teď se snažím prostě, aby Česká republika dokázala příští rok do Polska poslat víc závodníků. Momentálně máme 9 nominantů. A je tam i obkladač. A když vám řeknu, že vlastně největší dřina je sehnat toho kluka do 25 let, který bude umět anglicky, který prostě bude umět reprezentovat Českou republiku, tak jako Roman Šobrdle 10 bojí, tak prostě je dřina. My máme dneska 5 adeptů v Čechu obkladačů, ale ani od jednoho bych si nenechal doma obložit, omlouvám se, to řeknu takhle, nenechal si obložit natož koupelnu, ani ten ani ten
sporákem. No a v čem je teda problém?
Je tam problém ten zaprvé, na ty učební obory jako takový chodí prostě skutečně už bohužel ty kluci, kteří mají ty trojky, čtyřky. Mluvím se o klukách, jo. Maminka, když má ten kluk dvojku, tak ho dá na gymnázium. Když ho nedá, když ten roste na gymnázium, tak ho dá na učební obor, on si udělá nástavbu a u nás je prostě chiméra taková, že prostě když má maturitu, tak už nepracuju rukama. A v tu chvíli prostě nechce pracovat rukama, tak to tak různě protlouká, dělá, ale zase jsou absolutní výjimky, jo? Jsou prostě opravdu změny, jo? Jako jsou kluci, který dokonce ajťáci, my třeba v cechu obkladačů děláme vlastně rekvalifikační kurzy. Jo? To je vlastně kurz, že se ho člověk sám platí. A jsou to opravdu inženýři, ajťáci, jsou to právníci, kteří prostě si chtějí obločit třeba svoji koupelnu, protože neznali obkladače. Tak je takový dohle ten náš kurz. Ten kurz prostě je v sobotách, v nedělích, stojí nějaké koruny. A potom ty lidi u toho zůstanou, jo? Protože je to chytlo, je to baví, koupili si nějaký ten vrcajk a dostanou se k tomu. No. Je to vlastně všechno o změně toho životního stylu toho člověka. Jo? Takže není to zase tak špatný, jo? Jako aby to nevyznělo, že by byl jenom pesimista v tomhle tom, ale celý pojem řemeslo v České republice se pokazil v těch 90. letech. Řemeslo bylo špatný, vlastně školy dřív si financovali zaměstnavatelé. Dneska se zaměstnavatelé vracejí na ty školy, rádi by pomohli těm učebním oborům jako takovým, těm školám, ale vlastně nemají tam žádnou páku, aby tam ty absolventi u toho zaměstnavatele zůstali. Jo? Dřív, já třeba tvrdím, že dnešní 60-tníci, 65-letí majitelé firem jsou vlastně lidi, kteří byli vyučení, nedostali se za komunistů na střední školu. Po vyučení šli pracovat do nějakého montovaných staveb a po večerech si udělali maturitu. Po večerech třikrát denně už měli děti, prostě šli na to večerní průmyslovku a to byla pro ně největší dřina, kterou museli udělat. A tyhle, co to udělali, tak se naučili prostě skloubit ten čas, znali nějaké vědomosti, znali to řemeslo od píky, pak si možná udělali vejšku, přišel do 90. 93. a založili si firmičky. A ty jsou dneska nejúspěšnější.
Přitom ale je zajímavý a říká to většina lidí z vašeho oboru, že šikovný řemeslník, který je vyučený, si vydělá víc než mnoho lidí, kteří pak jdou třeba si sednou počítači do nějaké firmy.
Tak taky si musí říct, že ne každý, který sedí u té firmy, že to bude umět. Jo? Zaprvé dneska, když je mu 32, tak on už neměl dílny, ani žádný dědeček už není řemeslník. Kolikrát se ta maminka prostě rozvedla, tatínek byl ajťák, takže on ani neví, jak vypadají kleště. Že jo?
Tak jako, ale tak to zase v tom učebním oboru by ho mohli naučit, že jo?
No, hlejte, když ale k tomu nemá nějaký drobný předpoklady, tak jako samozřejmě nebudu říkat, že ne, ale...
Takže myslíte, že to je ještě, že ta škola nezvládne všechno, ten učební obor, že to je ještě i hodně jako o tom člověku, jakoby?
Zase jinak, jo, aby to nevyznalo na školu, jo. Samozřejmě, jsou školy a školy. Škola dělá to, co může. Já teď mluvím o tom, že vlastně na základních školách se už zrušili dílny.
Ano, to je pravda.
To znamená, že už to dítě nebo ten kluk už nemá vůbec ten návyk, takže on když teda jakoby bydlí v paneláku, neviděl v životě kleště a tatínek je ajťák nebo právník a on jde dělat malíře, tak on vlastně neví, že se chodí po štaflích. To znamená, on se klidně přihlásí na obor malířskej a vlastně má v papírech napsáno, že nemá rád výšky, že jo? Takže to jsou prostě opravdu absurdity, které fungují a jsou. No a teďko ten do té školy se přihlásí, před přihláškou to nikdo nezjistí, takže ten kluk vlastně 3 roky se učí na malíře a nemůže vést na štafle, že jo?
A vy jste si jezdil určitě celý svět, jak to řeší v západní Evropě? Jak se tam řeší profesní
nedostatky? Tak tam to školství prostě je vnímané jinak. Jo? Tam prostě stále ty zaměstnanci fungují. Třeba v tom Německu existuje duální systém. Jo? To znamená, tam skutečně ta praxe se udělá u těch firm. Tam ty absolventi těch učebních oborů podepíšou určitý firmy, tam potom u nich nastoupějí. Pak se tam stane, že prostě nejdou na ten učební obor ty nejhorší, to znamená ty, kteří opravdu to dělat nechtějí, jdou tam ty, kteří to dělat chtějí. Takže tam se i to jako dědí z generace na generace ta firma, jo? Takže tohle všechno tam k tomu prostě přispívá. Jo? Takže...
Ta kultura té práce je asi trošku jiná, protože to mi říkal kamarád, že jezdil pracovat do Německa a oni ho nechali dělat jenom něco, ale na ty specializované věci ty Němci chtěli svoje lidi, kteří přijeli ve speciálních autech, perfektně oblečení, ty udělali elektriku ty udělali. Takže to, ale nevím, jestli to není stará věc, tohle vyprávění starý 15
let. Stále to třeba je u nás, jsou obkladačky, dneska vlastně jakoby pro vás to bude připadat, že to nic není, ale vlastně silikonem, kdy se prostě má udělat ta spára, která může zatýkat mezi stěnou, vaničkou, vanou, jo, tak vlastně dneska prostě existují prostě firmy, já znám, kluky, že prostě silikon dělá jenom majitel té firmy. Protože ten silikon prostě, to je taková ta trošku ta dominanta, jo, jako já si dovolím tvrdit, že když vám doma udělá nějaký člověk, co obkládá silikon, tak nevíte, že se dá udělat líp. A když ho uvidíte udělaný silikon od tady toho kluka, o kterém mluvím, a ten, co vám udělal ten pán, tak opravdu jsou dobrý, jo. Ale prostě i ta hospoda má to jídlo trošku lepší a designově to je stejný.
A dokážete nějak odhadnout jako prezident cechu obkladačů, kam se obkladačské řemeslo jako bude vyvíjet? Máte nějakou predikci?
Já jsem kdysi před nějakými 10-12 lety jsem tak nějak někde přednášel při nějaké výstavě a tam nějaký pán na mě vlastně, já jsem tam teda jako mluvil, že je potřeba lidi do řemesla, nějaký pán z pléna řekl, co to tady povídáte, to je zbytečný, v obkladačskou práci budou dělat roboty, jo. Já jsem se tehdy rozšilil, ale někde se jako přiznám, že někde si umím představit, že prostě jakoby ne, že robot bude pracovat za mě jako obkladače, to ne, ale umím si představit, že prostě budou nějaký mašinky, které to všechno zjednodušují. A propo, třeba dneska, jak jsme se bavili v začátku o tom Verzeku, dneska vlastně jsou ty různý nivelační stroje, ty přístroje, které dokážou neuvěřitelně prostě hlídat tu rovinu, jo. A tohle všechno prostě může pomáhat, no. Takže jako máte dneska prostě ty mašiny, kterýma se to dá krásně řezat, jo, takže všechno se dá zrychlit. Vrtání děr, jo, to je taky prostě otázka, že jo. Dneska prostě skutečně, když si koupíte, ale stojí to peníze, jo, když se koupí prostě pořádej diamantový kotouč, jo, diamantový krušovák, který prostě děláte v té koupelně 15-20 děr, no tak je neděláte jednu díru půl hodiny jako dřív. Dneska ji prostě děláte klidně za 2 minuty, že jo, nebo ještě rychleji, jo.
No oni teoreticky tyhle technologie můžou zatraktivnit tyto řemeslo, protože to je čím dál tím čistší práce, zajímavější práce. Třeba to nemusí být tak úplně černý ten výhled.
Takový instalatér, kluk, který chce dělat instalatéře, naučí se dělat třeba opraváře kotlů, klasických kotlů prostě plynových. Když stačí dneska právě prostě se podívat. Smutný je, že vlastně třeba Česká televize a tak dále, tam není ten pořad o tom, že prostě tady ten kluk jede v tom Volkswagenu, má tento vybavení, má ten kufřík, má tu taštičku a prostě, že to je pan instalatér, který teda opravuje jenom trubky, jo. Dneska tam se udělá maximálně ty televize, že tam ta trubka praskla a prostě vytekla voda, že jako, to všechno k tomu je, no, ale říkáte to dobře, je to tak dneska. Dneska třeba i co se týká montérek, jo, to dneska prostě, a dneska opravdu ty výrobci montérek se snaží to zatraktivnit, aby těm mladým to slušilo, je to. Ale zase, nechci být pesimista, jo, děje se to, já prostě znám prostě mraky, u mě v cechu jsou prostě asi 3 partičky, to jsou kluci, jeden je vyučený, má další 3 kluky, není jim ani 31, jo. A prostě jeden dělal nějaký gymnázium, ten dělal dámhle to a dělají si to řemeslo v té partě, jo. Já jsem teďko v cechu obkladačů přijímal 2 pány, byl jsem se na ně podívat, dáme nějaký vele tady za Prahou a jsem byl tak mile překvapený. Tak jsem se s nima trošku bavil, kolik jim je, tak jsem říkal, no vám pánové, jako bude ke 40, že jo. Trošku jsem jako je, na to, co už tam měli to vybavení, tak mi připadlo, že musí být ke 40. A on mi říká, no, já jsem 92. ročník a tady kolega 90. A opravdu prostě luxus. Luxus, já jsem říkal, pánové, přesně. A oba dva mají takový příběh, že vlastně oba dělali střední průmyslovou školu stavební, dělali to tamhle v severních Čechách v Ústí nad Labem, ve třetáku se na to vykašlali. Jestli si dodělali zedníka, jeden z toho byl metrostavu, druhý v nějakých památkách. Mezi tím měli kliku, že se dostali mezi obkladače, zašlo je to bavit, dali se spolu dohromady a... Ukázka prostě tak by to mělo být, jo. A takhle jsou i malíři, takhle jsou prostě i instalatéři, takhle jsou všechny další kamnáři. Všechny řemesla prostě mají takovýhle nějaký jako prostě mladý, který se mají opravdu výborně.
No a kolik firem nebo jednotlivců, řemeslníků vlastně váš cech v tuto chvíli jako zastřešuje?
Strašně málo. Členství není povinný, strašně málo. Když dneska podíváte na stránky, tak to máme nějakých 120 členů, z toho jako jsou tam firmy, které zaměstnávají dalších 500 lidí, takže se dá říct, že v cechu je takových 250 lidí, který denně klečejí a nějakým způsobem dělají tu práci. Jo? A když tam je teda majitel, který je členem cechu, a tak věřím tomu, že on na těch 5-6 zaměstnanců, který má, prostě dohlídne a dělá to teda dobře. No. A je to strašně málo.
No mimochodem, vy jste říkal, klečej, ta práce je dost jako náročná, je to tak, že třeba máte třeba zničený záda, jste tam takhle, já o vás vím, že ne, protože vy jste sportovní rozhodčí, takže vy jste asi v pohybu, já jsem na vás něco prozradil, ale ne, jako vážně, je to profese, při který to zdraví dostává zabrat.
Určitě. A je to taková ta krásná věc, kdy vlastně potřeba to propojit, aby přišel ten mladý, učil se od toho staršího, a zároveň dělal tu náročnější práci. Já to třeba řeknu na jednoduchém případě u elektrikářů. Elektrikář máte doma zásuvky a vypínače ve vejce očí, kam vidíte. A pak máte ty u podlahy. To znamená, u těch elektrikářů, když prostě přijde mladý, tak děláte zásuvky, které jsou na té zemi. A tenhle dělá jenom v téhle vejce. A tohle se časem prostě předělá, že přijde mladý. Takhle to bývalo dřív jakoby, jo, v těch firmách. Jo. A takhle si dovolím tvrdit, to prostě je v těch firmách jako takových. Jo. A zase je to opravdu, je to náročný, je to prostě fyzická práce. Jo. Co je důležitý je, já říkám těm našim klukům, a už nemusí dělat soboty a neděle. Jo, ani když ten klient to chce, prostě ne, prostě vy taky jste doma prostě v sobotu neděli jako tomu člověku, takže já tam nepůjdu vám to dodělávat. A musí se naučit vlastně mít to volno. Aby měl to volno, tak si musí říct o tu cenu, kterou teda my budeme platit. Jo. A nebudeme to platit, teda my v cechu obkladačů budeme to platit za zámečníka, budeme to platit za všechny. Jo.
Vy jste začínal podnikat v roce 87, to mě překvapilo, protože já mám podnikání spojený s boomem po roce 89. Jak se vám to podařilo přes nějaký zemědělský družstvo?
To bylo trošku jednoduchý, ne, na té hry. Tak já mám teda střední stavební průmyslovou školu a po té škole jsem nastoupil na pražské stavební obnově a stal jsem se mistr právě 20 obkladačů. No a s těma obkladačema jsem chodil na takový různý maloušky, spárovalo se bílým cementem a tak dále, tak dále. Byla to ta stará technologie, kdy se to lepilo na tu dlaždici a bylo to úplně jinak. Ale já jsem byl takový prostě jako manažer těch kluků, dá se říct. A v tom roce 87 už jste mohl podnikat podle povolení 105 pod Národním výborem. My jsme vydali desatero a desatero je takových 10 bodů, jak se pozná dobrý obkladač. To znamená, když jeden z toho desatera, jeden ten bod člověk nesplňuje, tak v tu chvíli by měl být zákazník opatrný. Jo? To znamená, je tam takový jeden, a to asi můžu říct, takový úsměvný, protože kdysi dávno se mě někdo ptal, jak se pozná dobrý obkladač, já jsem měl 9 bodů a teď jsem prostě říkal, jak já udělám desatero a vymyslel jsem takovou tu nejzákladnější, tu nejposlednější. Když někomu zavoláte, jestli teda vám přijde obkládat a on řekne, jasně, přijdu zítra. A když už teda zítra přijde, co se stát může, protože jako vypadne mu práce a je rád, že něco má a přijde k vám domů a začne hned obkládat, tak v tu chvíli tady toho člověka okamžitě máte vyhnat. Jo, to znamená, je to jenom o tom, že proč, jo? Zaprvé, když má jedno čas, je to divný, ale stát se to může, ale když k vám přijde domů a začne hned lepit, to znamená, on totiž v té koupelně není ten obklad to důležitý, co si koupíte. Já říkám, že důležitá je ta spára, je tam ten dořez, jo, je tam ten detail toho kousku, jo, ta spára bude široká, jak nebude široká. Jo. Takže tohle je desatero. A protože vnímáme, že vlastně se na nás obracejí lidi jako na cech obkladačů většinou, když mají nějaký problém. Bohužel prostě nebo 95% dotazuje, když je problém, že tamhle je dutá dlaždice nebo tamhle, tak se snažíme prostě ve veřejné části mít takové nějaké jako informace, jak by člověk vlastně měl vlastně poznat, jestli ten obkladač, nebo ten, já tu nebudu říkat obkladač, jo, budu říkat prostě ten řemeslník, který dělá tu obkladačskou práci, tak jestli prostě mu to dělá správně. Jo. A to jsou ty věci, které na tom dobu máme. To znamená, je tam nějaká pokládka, je tam prostě nějaký, a i to čištění je důležitý, jo. My se vlastně snažíme s výrobcema obkladovat, ležet, dodávat vlastně tu, že nemělo by se používat savo, jo. Ono to není na dlaždici, je to kvůli těm spárám. Jo. Spárovačka prostě, dneska spáry jsou v principu, nebudu to zkomplikovat, dva druhy, cementová a pak je epoxidová. Epoxidová se špatně blbě spáruje, ale používá se to spíš jenom jako v... Epoxy se používá hlavně jako v mlékárenském průmyslu a tam, kde je tohle. Ale jsou dneska prostě skutečně už lidi, kteří vědí, že když prostě si dělají kuchyňskou linku, kterou chtějí obložit, tak chtějí vyspárovat epoxidem. protože tam už se krájí masem, tam už teče nějaká krev, tam už nějaká prostě šťáva z rajčátka a takovýhleho, tak ty už vědí, že prostě ten cement tuhle tu chvíli to všechno střebává a to se vlastně nevyčistí. To je jako, když se už pění kobere s nějakým červeným vínem, není to úplně jako jednoduchý, si myslím, odstranit. Jo? Takže tam se může dávat epoxid. No a na tohle to se snažíme toho člověka vlastně upozornit už těma jednoduchým radabom pro něj. No.
Takže ne Savo.
Já bych nerad možná jmenoval ty značky, ale Savo prostě...
Čistící prostředky tohohle typu, ať nemenujeme konkrétně. Třeba já to nevím a myslím si, že se to hojně používá, jako tyhle ty agresivní čistící prostředky.
No, používají. No.
No a co to způsobí? Poškodí to tu spáru?
Tu spáru hlavně. Mm-hmm. Teď jde o to, že vy to nenařídíte, jak to má být, jo. Teď ještě kolikáte problém, že prostě dneska si i ten zákazník pozve nějakou tu uklizečku, že to dělá sám, ta si řekne, dám tam toho Sava víc, nebo toho prostě, ono to je lepší, jo, a tím je to kyselina, ta kyselina prostě tam zůstane, teď to nevyčistí tou vodou, nezneutralizuje a v tu chvíli prostě se to tam zažírá, jo, pak se vám stane, že tam v jednom kousku to vlastně bobtná dál, nebo když tam prostě máte styk, stěna a plocha vodorovná, třeba v té kuchyňské lince, tak by tam měl být správně, že jo, silikon, ten tam kolikrát není, tam někam takovej ten čistí se teče, a pak to dělá tu neplechu, kterou to vlastně dělá dál a dál. Pak jedna dlažička se uvolní a pak se uvolní druhá.
A už měníte celý poklad.
A pak už celý pokoj a pokoj kuchyň a pak vlastně... A pak se řekne, že to udělal špatně v obkladač, jo? Neříkám, že to není chyba jenom to v obkladače, ale... Takže máme na webu nějaké takovéhle věci, jak by tam měly být.
No a pojďme tady poradit, čím by hospodyníky, teda v dnešní době hospodáři, teda ať jsme genderově neutrální, měli čistit, teda vzít spíš horkou vodou nebo manuálně?
Hele, ono to takhle říct nejde, protože záleží, jaký máte druh obkladu a dlažeb, jo. My se snažíme u nás v cechu, aby vlastně kluci, který vlastně dělají, dávali tomu klientovi ten papír, čím to mají čistit, jo. To znamená, zase dneska už i výrobci obkladu a dlažeb vyrábějí svoje specializované čistící vlastně prostředky a ty by se měl na to používat.
No jo, ale promiňte, že vám do toho skočím, ale můžete třeba koupit starší dům a vy nevíte, z čeho to tam bylo a už nemáte tuhle tu historii toho, tak v tu chvíli jít třeba za obkladeckou firmu a poradit se s nima, jakoby, nebo obchodu říct, podívejte se, já mám takovouhle dlažbu, poraďte mi čistící prostředek.
Já si myslím, že když je to ten starý dům a je tam stará dlažba, jo, tak přes těch 30 let, tak ty všechny snesou všechno tady ty dlažice, jo, takže je to takový detail, že bych nerad teďko říkal prostě, jestli horká voda nebo takhle, fakt to je prostě jako jednotlivý případ, jo.
Dobře. Další vaše rada je, nebo respektive a moje otázka zní, co ze zbytky vody na keramických podlahách po sprchování, dešti a podobně?
Tak zaprvé by tam zbytek vody bez zůstat neměl, protože by tam měl být prostě nějaký spád, který samozřejmě někam tohle z toho udělá, jo. Takže rada.
A promiňte, a když se teda nepodaří, když třeba si to někdo dělá své pomoci a nebo zjistí, že se mu tam ta voda drží, škodí to té dlaždici, že je ta voda třeba chlorovaná?
Dlaždici ne spáře, protože už to bude třeba venku, tak pak tam vlastně můžou vznikat řasy, dořaslí tady brouci, že usadějí se tam nějaký mouchy, bude tam mech, že mechu bude tohle, to, jo, takže dlaždici jako takový, samozřejmě pokud se použije dlažba na venkovní prostředí, jo, problém je totiž, že u nás se dřív, dneska už to moc není, ale dřív prostě třeba u nás se venku dávali třeba formát venkovní dlažba 30x30, byl to dovoz Itálie, ale v té Itálii to na venku být mohlo, že jo, když to bylo v Římě, kde nebylo minus 20, jo, takže to byly věci, které byly strašně velenská dřina, vlastně to jako dá dohromady, jo, tak jenom, jo, a to samý, taková ta věc, co vlastně je strašně velikánský problém toho přilepení těch dlaždic, jo, protože jestliže prostě máte někde na té Sicílii, kde prostě nemáte minus 20, jo, tak tam prostě v tu chvíli tam není potřeba, aby to lepidlo bylo, nechci říkat, tak flexibilní, aby to prostě s tím hejbalo, jo, protože základ je o tom, aby ta spára se hejbala, jo, aby vlastně, když se ten materiál zvětší, nebo největší, tam nejhorší jsou ty cykly, že jo, na jaře, kdy to přes den je plus 20, takže všechno to roztaje, pak to v noci ještě zamrzne, že jo, a to všechno vlastně pracuje, jo, je to vlastně let. Jo, a když tam ta voda zůstane, tak je to léta. Let si představit umíme, co dělá, že jo?
No to
a tohle všechno funguje ve spárách, tohle všechno funguje I v některých dlaždicích, které jsou vlastně nasákavý, protože se dřív používaly dlaždice i nasákavý na venek.
No a v interiéru, pokud nám zůstane mokrá dlaždice, jak se ve spárách dělá plíseň? Taková ta černá, to známe asi.
To mluvíte asi o klasickém sprcháči, o tom koutě, že? No. Tam by měl být právě silikon nějakým způsobem kvalitní, který by šel odstranit. Ale i to prostě je problém, protože záleží, jaká je voda. Ne každá hospodinka to prostě bude mít vždycky po sobě, jo, takže jako... Tam jako žádná možnost není. I sám doma to mám se ženou, ptá se mi, prosím tě, podívej tady, co s tím mám dělat. A dělal mi to člencechov obkladačů, takže jako...
Rozumím vám.
Auto taky, když mě budete jezdit, jak se vám někdo ušpiní, že jo?
No, jasně.
Jak se členy klubu Můj dům? Díky bezplatnému členství získáte neomezený přístup k celému obsahu webu. Budete moct využít například databázy, více jak 1600 článků o stavbě a plánování domu, navrhování zahrad a interiéru. Také si můžete libovolně stáhnout e-booky, ve kterých jsou vybraná témata detailně zpracována. Novinkou, kterou najdete jen u nás, jsou katalogy firem Můj dům Box. V nich podle krajů vybíráme a doporučujeme lokální firmy, které vám se stavbou dokážou pomoct. A jestliže teprve plánujete stavbu, i vám pomůžeme. V našem katalogu Domu na klíč, mimochodem největším u nás, naleznete na 800 modelových domů od klíčových dodavatelů rozdělených podle různých kritérií. A jako bonus, naše redakce ke každému z nich přidává vlastní recenzi. Pravidelná upozornění a informace ve zkratce můžete získávat na sociálních sítích, například na Facebooku nebo Instagramu, po případě formou newsletterů do vaší e-mailové schránky. Stačí si jen vybrat témata, která vás zajímají. Samozřejmě i přístup k celému obsahu Můj dům studia, kde týden co týden naleznete další rozhovory s odborníky i redaktory a nejenom o domech a projektech, ale i o aktuálních tématech. Po registraci od nás dostanete ukázkové časopisy Můj dům a Rodinný dům krok za krokem. Členství v klubu nabízí ještě další výhody a benefity. Stačí přijít mezi nás. Jak vrtat do dlažeb a obkladů?
Je to o druhu materiálu. Je to o správném vrcajku, to znamená, když to bude nějaká bylnina, tak tam stačí prostě nějaký prostě videový vrták, když prostě už je to potom nějaký větší, to ale tam musím použít nějaký prostě diamantový. Samozřejmě vrtačky by neměly být nějaký vysoce rychlostně jako otáčkový, mělo by to být prostě všechno přiměřený, opatrný, pomalý a tak dále a tak dále. Opatrně, ne s čelou, netlačit a zase záleží, jak je dlaždice podlepená. Dlaždice by měla být podlepená minimálně 70%. Zase my doporučujeme ty velkoplošní formáty, aby byly podlepený nejlépe prostě 90%. A dneska se vlastně i jako jsem tam doporučil nějaký formátu, nebo ne jsem tam, u velkých formátů, aby se vlastně dlaždice podlepla v obou straně. To znamená, aby se třeba zubovým hřebenem svisle natahl lepící hmota jako na stěnu a na dlaždici, aby se dala vlastně jako v 90 stupních jako uhlopříčně. A když se přilepí, aby to vlastně bylo v obou straně lepení jako takový.
Co? Hydroizolace pod lažičky. Dává se?
Taková věc strašně, ne, že bych řekl složitá, ale hydroizolace samozřejmě ve sprchovém koutu být musí. Notabene dneska je čím dál tím modernější a já to vítám, když to jde vejškově, že teda vlastně se nepoužívají vaničky a že se vlastně používá gule jako taková nebo nějaký odtokový žlábek. Otokový žlábek prostě by se měl vlastně jako dotěsnit izolací až na ten otokový žlábek. Tam by měla být vlastně pružná hmota, protože žlábek je pevný, ta hydroizolace je tekutá, jo, to není dneska IPA, jo, to všechno je hydroizolace je vlastně dneska tekutá, jo, nějaká dvousložková, udělá se z toho pasta, která poté stvrdne. A tím páskem by se měla přilepit k tomuhle a k tomu otokovému žlábku a potom by se na to vlastně měla přilepit ta dlaždice. Zase by tam měl být silikon a teď je otázka, jak hydroizolaci v rámci koupelny. Jo? Já samozřejmě říkám, že některý architekt, někdo to říká, že by vlastně měla být hydroizolace po celých oboru koupelny. Já trošku jako říkám logiky věci, že vlastně když uděláte všade v koupelně prostě izolaci, tak vám ta voda stejně uteče prahem. Jo, takže jakoby, nechci říkat, že to je zbytečný, jo, to bych vůbec neřekl, jo, ale je prostě opravdu niance, kde je nějaká prostě hranice, co a jak ty hydroizolace. A zase, no, když se udělá hydrolizace, tak by se měla udělat nějaká zátopová zkouška, že jo, jestli teda prostě jako to neprotejká, jestli to je můj rodinný domek. Dělám to prostě ve druhém patře, tak bych si to měl udělat, no. Já bych asi hydroizolaci nedoporučil, aby si člověk dělal sám.
To je
tady ty detaily prostě bych jako nedoporučil, protože tam opravdu prostě musí být už taková nějaká zkušenost, jako a zase ne, i tak jsou prostě nějaký řemeslníci tady u mě, ale už ta plocha ve spádu musí být pod trochu hydroizolací. Jo, to znamená, už musím mít vyspádovanou plochu tak, abych věděl, že přijde hydroizolace, aby mi ten spád ta voda stejkala. No a jinak by teda voda zůstávat neměla prostě jako nikdy. No, jako maximálně, když to bude v koupelně, kde je rovná plocha a vyteču vám umyvadlo, že jo, tak tam ta voda zůstat může, tam by teda jako se dala nějak, tam by se měla vytřít, no, jinak by tam zůstat neměla.
Vy jste mluvil o velikosti dlaždic, řekli jsme si i o obrovský rozměry. A co tlouška dlaždic, mění se taky nějak, nebo to je standardní?
Já si myslím, že je stále standardní. Jo. Tak dřív, když se dělali bělniny, tak byly 4 mm. Dneska prostě se dá říct, že to je mezi 8, nějakých 10, 12 mm jako tlouška těch dlaždic. Jo. Zase je to o výrobci, je to o kvalitě. Jak jsem trošku řekl, je i dneska filozofie šetřit na to materiálu, tak se dělá vlastně uší a uší. Jo. Ale dneska myslím taková standardní prostě kolem těch 8, 9, 10 mm.
Neznamená to, že víc praská, prostě je to jiný materiál,
ne,
který
to vůbec,
měl
vůbec to nemá vliv. Prasknutí dlaždice vůbec nemá vliv na tloušce. Jo. Samozřejmě, když to bude kámen, tak to nepraskne, jo, ale jako to nemá vliv. Když vám praskne dlaždice, tak je to špatně podlepený. Je to vlastně jako led. Když si vemete, že prostě led, když bude slabonkej, ale nebude pod ním voda a bude pod ním tvrdý led, tak vám nepraskne. Jo? Takže jako takhle se to dá prostě jako zjednodušeně říct.
Jsou nějaký v obkládačském řemesle nějaké modní trendy? Něco, co třeba lidi, co najednou vešlo do módy, tak řekli jsme si ty velký dlaždice a ještě něco dalšího s nějakým
motivy. Už jsem to zmínil, ty kamenické rohy.
Jo.
Kamenické rohy prostě jsou třeba co absolutně vypadlo před 20 lety, byly takzvaný bombáta, listely. Jo, jestli víte, ne. Bombá to, že třeba byla dlaždice a najednou vlastně jste měl jako vystrčený takový, v hospodách to ještě někde bývá, nebo v hotelích, jo. Taková prostě jako rovná stěna a najednou bombá to byla taková ta vypouklá prostě lištička. Nebo listera bylo zase, tam byl nějaký ornament, pásek ornamentu, jo. Tak to dneska se už jako... To
myslíte,
dneska
že
už
se to vrátí ještě někdy?
Tak každá moda se asi jedno vrátí, že jo? Ale myslím, že moc jako teďko asi to rychle nebude.
No, je to asi náročné na údržbu potom, na čištění, že jo? Už taky, se s tím musíte taky, prostě taky, obcházet
taky,
toto.
Taky. A ono i potom třeba, když tam dáváte sprchový dveře, že jo? Tak se to muselo vyřezávat, jo? Prostě ta moda není, no. Dneska je ta moda v jednoduchých barvách, jednoduchých trendech a ve větších formátech.
A co pohledy?
Třeba u nás, pardon, když jsem to nakous, tak vlastně je taková prostě trošičku špatná věc, že vlastně, když je velký formát, tak architekti navrhují co minimální spádu, protože jim se to líbí, že jo. Jim se líbí nejvíc bez spary, jo. A právě problém jako toho provedení toho řemesla je, že vlastně v té spáře se ta stěna hejbe, že jo. To znamená, tam v té spáře já tomu musím dát tu flexibilitu, jo. Když dneska v Německu pojedete na jakýkoliv veřejný záchod, tak tam prostě máte kamkoliv, a i do bytu, jo, tak tam prostě skutečně všade máte minimálně 5-6 mm spáry. Když to u nás je prostě trend, jo, ono tady v tom Německu bude, jo, ale i u nás je prostě trend jako dělat to bez spary. A teď kolikrát prostě v tom koupelnovém studiu, tam prostě to mají namalovaný, aby to prodali, že jo, tomu klientovi, tak řeknou, tohle je krásný, podívejte, jak to má být bez spary, se narazí na sebe, jo. A pak přijde klient, chce to na tom obkladači, obkladač mi řekne, ne, to prostě nejde, protože tady se vám to hejbe. Netabene, když jednu stěnu máte sádrokartonovou a spodek máte vybetonovaný. Jo, takže to sádrokarton stále pracuje, takže tam prostě jako není možný jako
takže
dělat.
Pokud je obkladač poctivý, tak by tam měly být dostatečně silný spáry.
Já bych asi...
Jestli jsem to nezjednodušil teď.
Takhle ten slogan bych asi neřekl, ale něco na tom bude.
Máte rád takový ty industriální styly, jako třeba pohledový beton?
A tak jako patří to k životu, patří to k bytovu. Tady je asi důležitá věc. Co se týká prostě hygieny toho betonu, jo. Přece jen tu dlaždici prostě očistím. Když to ten beton, prostě, když tam ta voda bude stříkat, jo, a když to bude někde vzadu v té koupelně, tak to prostě nevadí. No, aby to stříkala voda, jak si dovolím tvrdit, že prostě ten beton, ať je jaké, tak prostě časem prostě chytne nějaký ty bakterie, nějaký tohle to všechno a bude tam dělat nějaký problém. Jo.
Takže no on je jako... nasákavej, na rozdíl od týdla vždycky, no, že tak, jo, ten
beton. A tak oni potom na to zhrávají na nasákavý barvy, který se tvrdí, nebo se beton impregnuje, nebo tohle všechno, jo. Takže klasický beton asi jako takovej. Hele, dnes jsem přestal se chovat obkladačů, měl bych říct suverénně, že ne. Jo. Takže jako, aby se nestalo časem, že nebudeme mít co obkládat. Jo.
Ne, víte co, já si myslím, že to nestane, protože já jsem byl v rekreačním takovým objektu na horách, kde teda zvenku to měla být dřevostavba, byl ten obklad, no, to bylo celý betonový a betonový byly i vnitřky. A musím říct, že byť to byla poměrně nová stavba, tak po určitý době, jakože jsme tam měli třeba druhou sezonu, tak v té koupelně jste prostě cítil ty pachy z toho betonu. Nevím, jestli to bylo pak něčím donatřený, ale v té koupelně, kde cákala ta voda, tak ten beton prostě držel nějaký pachy, což se vám u té dlaždičky prostě nestane.
On tam je taky asi problém, že prostě tohle všechno se staví během jednoho roku, takže ten beton nevyzraje, že jo. Dřív ty stavby se stavěly 7-8 let, tak ten beton prostě pořádně, nechci říkat vyvětral, jo, ale to je prostě jedno k druhýmu, jo, tak jako pak je to taky o tom, jak je to tam větraný, tak koupelna, jo, takže jestli tam prostě je nějaký přímý větrání, obyčejný okno, jak se to tam udržuje, kam se to vede dál, jo, i jak to kdo používá, jo, takže tam asi existuje strašně moc takových nějakých niancí, které rozhodují o tom tak nebo tak. Hmm.
Pojďme zkusit na závěr toho našeho krásného rozhovoru shrnout, když si stavebník nebo kdokoliv bude chtít vzít obkladače, tak čím se má řídit, nebo jak si má vybrat správně obkladače a neudělat chybu. Většina lidí jde třeba po tom, že otevře internet a hledá recenze. Je to třeba správná cesta?
Je to jedna z fajn cestí. Vůbec nejlepší je, když se žene někoho, koho vidí koupelnu a napojí se na toho, kdo mu to dělal. To začínáme tím jedním. Že jo? K tomu se nese i ta věc, že podívá na stránky cechov obkladačů a bude nějakým způsobem se někým domlouvat. Jo? Důležitý je prostě vědět, že dneska je teda listopad, takže teda dělám rekonstrukci a že příští rok by jsem chtěl dělat koupelnu v tom srpnu, tak už dneska zavolat těm klukům z toho cechu obkladačů, jestli teda v srpnu mu udělají tu koupelnu. Jo? To asi je takový to, co prostě jako může nastat, co jako si myslím, že je takový tohle to nejsprávnější. Co se týká recenzí, taky samozřejmě, jo, asi ty lidi píšou na ty Facebooky a internety, prostě všechno pravdivé věci o tom, co jak. Jo? Ale myslím, že je taková ta nejzákladnější, že prostě opravdu, ono to, že je nejhorší, když máte obkladače, a najednou on vám řekne, že nepřijde. Jo. A vy máte rozdělaný byt, máte všechno, máte napojenou instalatéřinu a v tu chvíli vlastně je člověk nešťastný, protože schání jako jiný. Jo. A teď, co si budeme říkat, jo. Když to děláte v tom bytě, rodinném domku, tak je tam fajn, když tam jsou propojený ten elektrikář s tím instalatérem a ten obkladač, jo. Protože on ví, kde si chce udělat, on ví, kde bude jaká spára. Vemte si vlastně, že i ten vývod toho jednoduchého hlavního uzávěru vody, který prostě tam někde by musí, nebo tohle, jo, tak je prostě ošklivý, když vám to přijde do nějaký spáry, kde, jo. To znamená, dá se to 10 cm posunout a už to bude vypadat jinak, jo. Jo, a tady, když ty kluci jako kooperují spolu, že to prostě ten obkladač mu řekne, že to je takhle, tak to je vlastně jako fajn. Jo. Ale když už teda se stane, že přijde opravdu obkladač, který teda prostě najednou, že to teda umí a má, a v tu chvíli přijde, a jak já jsem to jak někde citoval, a přijde a má ten kýbl a kouká mu ta lopata z toho kýblu a ulomenej metr, tak ho okamžitě prostě vyžente. Jo. A poznáte to. Ale já jezdím přijímat občas lidi do cechu obkladačů, nepřijmu všechny. Protože jsem se naučil, prostě chci dneska, aby skutečně, když vy mi řeknete, pane Pomer, který obkladač to umí, já vám neřeknu, jestli Franta, Karel nebo Honza, Milan. Já vám řeknu všechny, co jsou na stránkách cechu. A fakt je přijímáme, že bychom je nějak zkoušeli, ale prostě přijedete a poznáte. A opravdu nepřijmeme některý, není to tím, že bychom je to nechtěli učit, jo, pozveme na školení, rádi bychom je to třeba doučili, rádi bychom jim to dali, jo, máme v cechu různý akce od dodavatelů nářadí, že prostě mají nějakou slevu, máme prostě poradenství, děláme semináře, jo, pozveme je, jo, ale není to o tom, aby cech je to učil, bohužel na to není jako připravený systém České republice. Jo. Ono to celoživotní vzdělávání a tak dále, to bychom zase zaběhli do hospodářské komory. Jo. Ale jsou lidi pak, kteří se chtějí učit. Jo. Já třeba říkám, hele, tak pojďte třeba tady pomáhat, najít tady těm klukům, jo. Dělejte spolu, tomu je těch 65, tobě je 40, pojď dělat s těmi 65 jen prostě 5 let, jo. Domluvte se normálně o penězích, buďte spolu kamarádi, jo, jako ty se ještě něco přiučíš, jo. To mě připadne prostě jako správný. No a pro toho občana, Když prostě ten verisek, tak ho vyhnat, to je jedna věc. Když začne hned obkládat, tak ho taky vyhnat. A když začne říkat, jo, paninko, tohle nejde, tak ho taky vyhnat.
Měl jste někdy někoho z vašeho cechu, koho jste musel vyloučit, protože jste na něj měl tak špatný reference, že se to nedalo?
Ne. Takhle, že bychom museli vyloučit, ne. Řešili jsme nějaké dvě stížnosti v cechu. Jedna je relativně úsměvná, už pán je v důchodu, jo, řešili jsme, byl tamhle z východních Čech a bylo to o tom, mě se na něj stěžovala paní, pro kterou to dělala, on to prostě nazval tím stylem, když potom jsem mu volal, říkám, pane, nebudu jmenovat, tak mi potom říká, on mi říká, pane Pomr, já kreten, seděl jsem doma, to je manželky kamarádka, já jsem věděl, že to nemám dělat.
To je dobrý.
Takže prostě to byl jako jeden případ, opravdu jako, jo. Pak prostě jsou, spíš tam jsou takový ty věci, jako nemuseli jsme nikdy někoho vyloučit kvůli tomu, že by nějakým způsobem prostě dělal tu práci špatně.
Takže pokud vážení diváci, posluchači našeho Můj dům studia budete chtít obkladače, běžte na stránky cechu obkladačů. Tohle to byl pan Roman Pomr, prezident cechu obkladačů. Já vám moc krát děkuju za návštěvu našemu Můj dům studiu. Hodně štěstí, hodně obkladačů, hodně dobrých obkladačů a hodně práce.
Takže já taky děkuju, no a když to bude obkládat, bude to jenom krásný. Tak jo, děkuju.
Naschranou.
Naschranou.